hell, Jesus Christ. But I'm getting mine. I'm doing all right. Jakým způsobem člověk přežíval tu normalizaci, to je vlastně velice důležitá otázka, ne kvůli tomu, že byly různé techniky nebo způsoby, jak se z toho dostat, ale že si člověk taky vlastně uvědomí a doufejme, že jsme si to uvědomovali tenkrát taky, i určitý úskalí, rizika. No, tak ano, když se o tom dneska mluví, nebo když pamětníci na to vzpomínají, tak všichni vzpomínáme rádi na to, že to byl vlastně okruh, ve kterém se k sobě lidi chovali velmi přátelsky, vycházeli si vstříc, vlastně bez ohledu na to, jestli to byli někdejší šedesátníci nebo osmašedesátníci a nebo třeba katolíci. Tam ty rozdíly se daly tím disentem vlastně překonat a byla to i určitá škola tolerance, velice důležitá. Ale zase na druhou stranu si myslím, že i když ten sklon možná tenkrát ještě nebyl tak silný, ale to nebezpečí už tam bylo. Totiž nebezpečí, že se vlastně dobrovolně všichni uzavřeme do nějakého ghetta a jenom na sebe podíváme se a už budeme vědět, co ten druhej říká, ani si to nemusíme říct nahlas. Tak to si myslím, že bylo určitý úskalí a kdyby to trvalo déle všechno, tak by možná tohleto nebezpečí bylo to, s čím by sám ten disent musel nakonec bojovat, aby přežil. Protože tahleta izolace, ona samozřejmě na jednu stranu člověk nechtěl škodit jiným, tak se vyhýbal setkání s někým, o kom věděl, že by mu to třeba nebylo milý, nebo by z toho mohl mít nějaký průšvih. Ale to, že se vlastně potkávalo, když to přeženu třeba v té Praze pár desítek lidí, prakticky týden co týden, tak to není úplně zdravý společenství. Takže bylo zcela nepochybně nutné hledat nějaké cesty ven. Naštěstí si myslím, že třeba v těch českých podmínkách byla obrovská výhoda undergroundu. Protože to byla taková ta základna toho, nemyslím odporu, jo, ale toho, že se dá žít jinak. A tam prostě byli lidi, kteří, ono se to obtížně říká, kteří byli normální. No, to ty intelektuálové nikdy nejsou. Oni byli naprosto normální a oni vlastně dokázali velké věci a ta undergroundová komunita tím, že byla tak rozptýlená, tak jí těžko mohlo hrozit, že se stane někdy nějakým ghettem. Navíc ty lidi většinou pracovali úplně normálním způsobem, takže nebyli tak izolovaní od toho, co se děje a našli si svůj vlastní způsob života uvnitř té nenormality a zase to neznamenalo, že se od ní bylo možné úplně odtrhnout. Tím, že velmi blízko jsem měl k Jiřímu Němcovi, tak to byla taková spojka mezi těma různýma světama, takže už jeho prostřednictvím jsem leckde s tím undergroundem setkal a potom i jako vlastně anonymní vlasatec jsem se jednou dostal na koncert Plastiků třeba, ten slavný budějovický, co tam potom byl masakr na nádraží, nebo na Staromáku u Paraplíček, jak se říkalo, tak já to zahradní restaurace za radnicí, no tak tam se leckdy dali různý kamarádi potkat. Lidi, se kterými jsem se stýkal vlastně nejčastěji v té době, no tak to byl jednak samozřejmě okruh těch bývalých Patočkových žáků, kteří se potom po jeho smrti starali o jeho pozůstalost, Švatík nebo Jiří Polívka nebo kolega Michálek. To bylo poměrně takový společenství vlastně dost vyhraněný, ale zase třeba přes Jiřího Němce to zase člověk zasahoval přece jenom někam jinam, takže tam třeba když jsme dělali Jiřímu takovou srandovní konferenci k nějakým jeho narozeninám, tak tam samozřejmě byl i Václav Havel. Samozřejmě, že jsem se vídal i třeba s Ivanem Havlem, který zase ale měl u sebe takový ty přednášky úplně jiného typu, než byly ty patočkovský, mimořádně zajímavý. Samozřejmě, že jsem párkrát někde se viděl třeba s Magorem, Ivanem Jirousem, ale ono to bylo obtížné, to je, on byl furt zavřený. No a do toho okruhu undergroundu samozřejmě patří i Mirek Vodrážka, u kterého potom nakonec jsem měl i svoje vlastní takový filozofické přednášky a tam zase to společenství, to už zase bylo trošku jiný. Ale ono vlastně takhle sociologicky to třídit nejde, protože to byli všechno sympatický lidi. Tak já jsem s těma dlouhýma vlasama maturoval, takže a tam bez problému, protože to bylo normální gymnázium s liberálním vedením, tak to nikomu nevadilo. A navíc to tažení proti dlouhým vlasům, to jsem samozřejmě zmeškal, protože to byla spíš první polovina 60. let. Pak už to jenom tak přežívalo. Ale někdy to mělo takovou legrační podobu, protože třeba když jsem nastoupil do zaměstnání, hydrometeorologickým ústavu, příjem 72, mě dostali na starost, takový dva pracující důchodci byli strašlivě sympatický. Jeden se jmenoval Volný, druhý jsem si jmenoval Němeček. A oni vždycky tak otcovsky mě říkali, že jasně, mládí, dlouhý vlasy, ale vy si je taky jednou necháte ostříhat. Já na to do dneška s láskou vzpomínám. Jo. Oni byli strašně sympatický, oni vlastně mě nebuzerovali, oni jenom projevovali takovou moudrost stáří. A pro mě to byla do dneška je obrovská pedagogická lekce, abych se nedopouštěl takovýhle hovadin. Pokud je o tu hudbu plastiku, tak to si myslím, že pro mě znamenalo víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Prostě proto, protože jak bylo hned jasný od prvního okamžiku, tam nešlo jenom o to, že je to nějakým způsobem nějaká zakázaná kapela nebo něco takového, ale oni byli zajímaví právě i tou hudební produkcí. Navíc přece jenom už jsme měli aspoň ta moje generace možnost vlastně srovnávat. Takže třeba já pamatuju někdy asi 68. předpokládám, začal dokonce vycházet u nás tady Pop Music Express, referující velmi zasvěceným způsobem o dění kolem nás v rockové muzice. A bylo možný sem tam taky a po 68. už to bylo něco jednodušší i jak si mít určitý přehled elementární. A když byly v Lucerně takový ty beatový festivaly, no tak tam už bylo leccos, co vlastně napovídalo, že se tady taky něco zajímavého děje a myslím si, že vlastně, ale i díky teda Jirousovi, že vlastně plastici vstoupili naprosto originálním způsobem přece jenom do určitý cesty, který se to v té době vyvíjel. A pak je zajímavý, že vlastně takový ty intelektuální juniorský The Fox nebo různě experimentující kapely Raný počátky nebo Captain Beefheart nebo něco takového, že se to objevilo i tady. A to už člověk mohl jaksi téměř znalecky vychutnávat a uvědomit si, že plastici přesto přeze všechno, že jsou určitou součástí jakýhosi trendu, takže jsou mimořádně originální. Třeba v tom 77., když přišlo k jejich zatčení a potom k tomu procesu, já vlastně nevím. Ono je to těžký. Ono, to jsou věci, které se staly, které, když to řeknu hloupě, člověk to očekával, ale přesto si myslel, že se to nestane. což vlastně je zkušenost té normalizace. Jo? Tam se prostě děly věci, o kterých člověk jaksi nějak tak tušil, že ano, něco takového je možný, ale to se pro boha živýho nemůže v druhé polovině 20. století stát. A druhá věc, takový ten protest proti tomu, plastici, že sjednotili různý odpůrce normalizace, tak to se do jisté míry očekávat dalo a spíš člověk si přál, aby se to už stalo. Bohužel to teda odnesli plastici, že zrovna si je ta moc vybrala, aby provedla nějaký exemplární zásah proti opozici. No, opozici, zamražená opozice. Takže to vlastně byla taková určitá kulminace takový tý vršící se hrůzy z toho, co se tady začíná dít. A tímhle to vlastně do jisté míry vyvrcholilo. Takže ono potom není divu, že ten proces plastikama vyvolal takovou poměrně vlastně na svoji dobu dost masivní reakci. A že to sjednotil a že nakonec výsledkem byla dokonce teda ta Charta 77. Tímto ta vládnoucí moc, to byla moc taky v uvozovkách, tak ta si to vlastně způsobila sama. Protože bez toho protestu doví, jak dlouho by to trvalo, než by k něčemu takovému došlo. V okamžiku, kdy se Patočka stal mluvčím, tak už samozřejmě žádný semináře nebyly. To se najednou ta aktivita měnila a třeba kolega Chvatík s dojetím vzpomíná na to, jak pomáhal Patočkovi na hlavní poště doručovat nebo odesílat nejrůznější dopisy. Desítky a desítky. Takový úplně poslední seminář to bylo, když se Charta organizovala a tam už to nemělo takový řád a pokud si dobře pamatuju, tak tam vlastně Patočka takovým hloubavým a akademickým způsobem uvažoval o tom, že to prohlášení Charty stojí na tezi o přirozených právech člověka, což je paradox, protože to je koncept, který ve 20. století už se nepovažuje za udržitelný. To ještě bylo vidět ten jeho akademický a kritický duch, při kterým se každý text musí zkoumat i z tohohle hlediska. Což znamená, že by nějak to prohlášení zpochybňoval. Navíc upřímně řečeno, ono vlastně není vyloučený u Patočky, taky vlastně na to přišla řeč, že ta Charta vlastně velmi lstivým způsobem něčeho využila. Jo? Využila toho jednání v Helsinkách a toho takzvaného třetího koše a stalo se to součástí našeho právního řádu. V okamžiku, kdy se to stalo součástí našeho právního řádu, tak je třeba to dodržovat. Tam vlastně jakoby i ty, kdo tu Chartu organizovali a sepisovali a i ty, kdo ji podepisovali, tak vlastně věděli, že to se nikdy nestane. Tohle prostě ten bolševik nikdy nemůže dopustit a podepsal to jenom z donucení. A tváří se, že s tím souhlasí a ve skutečnosti vůbec nemá v úmyslu něco takového realizovat. Takže to, že byl vzat za slovo, tak to svým způsobem mělo i něco ze stránky téměř bych řekl humorný do sebe. Protože obě strany věděli, že to takhle není. My jsme věděli, že on to dělat nebude a bolševik zase věděl, že my taky myslíme něco úplně jiného. Já si myslím, že v případě Patočkově tam se vůbec o žádném ostychu nedá mluvit. Jakmile se rozhodl, tak to prostě dělal s plným nasazením. Bez ohledu na věk, bez ohledu na to, jestli to unavuje, nebo jestli se vystavuje nějakému nebezpečí a jakýmukoliv. Ne, to se prostě do toho pustil a právě třeba ten příklad s tím, jak odesílal ty dopisy z hlavní pošty, ten jasně dokazuje to, že tam nechtěl být jenom nějaká figura, která něco zastřešuje, ale on opravdu jaksi se do toho pustil takovou vehemencí až téměř jaksi dělníka té Charty. Do jisté míry, až člověk žasnul, jak se vlastně z toho akademického způsobu života dokázal přetvořit v takhle aktivního disidenta. Ovšem zase tam je třeba vidět to, že jeho význam byl velký, protože on možná tady taková známá postava nebyl. Taky nemohl být, protože vlastně pořád to byl soukromý učenec bez univerzity. Ale třeba na západě jeho kolegové, a to nejenom v Německu, ty samozřejmě věděli, o koho jde, a vážili si ho a patřil prostě do té širší komunity humanitní učenosti západu, takže to mělo svoji váhu, že se stal mluvčím. No a v neposlední řadě taky, když je někdo mluvčí, tak taky musí umět cizí jazyky. To u Patočky skutečně nebyl problém, takže rozhovor pro francouzskou televizi má ve francouzštině a s Němcem mluví německy a třeba zrovna s tím ministrem van der Stoolem, což do jisté míry určitý praktický význam taky mělo a taky to bylo důležitý. Já si myslím, že on si toho byl vědom, že všechny tyhle ty v uvozovkách role je schopný zvládnout, a tak se do toho pustil. Zpráva o jeho smrti samozřejmě šok byl, protože tam prostě se nedalo odhlídnout od toho, že ty STBáci ho prostě skutečně tejrali těma výslechama. Navíc on, jak se později ukázalo, k ním přistupoval netakticky, protože se s nima bavil. Teda ne, že by něco vyzrazoval, ale on se snažil jim to vysvětlit. Tak to samozřejmě byla marná snaha, je to vyčerpávající. Každý, kdo zažil estébácký výslech, tak ví, že bavit se s estébákama je nejhorší, co může udělat. Ne proto, že by něco vykecal, to se většinou nestávalo, ale prostě proto, že se tím unaví. Jo. Prostě do nekonečna opakovat totéž pořád a blbcům. A pak ještě čelit jejich aroganci, no to prostě nejde. Takže v tomhletom ohledu vlastně to bylo tak, že ano, všichni jsme věděli, že je v určitém nebezpečí právě protože je vystavený takovým fyzicky namáhavým výkonům naprosto nepřijatelným způsobem ze strany té komunistické moci. Ale to je zase takový ten případ, kdy si to člověk všechno uvědomí až teprve potom. Jo. Až když umřel, no tak už bylo každému jaksi jasný, že ano, na tom se prostě ten režim podepsal maximální měrou a ať už ta příčina byla přímo ty výslechy nebo nepřímo ty výslechy, je úplně jedno. Ale prostě se starým člověkem se nezachází takhle. S nikým se takhle nezachází a tím spíš s takovouhle osobou, jako byl Patočka. Jestli režim něco přiznal nebo nepřiznal, to jsou zase dvě různé věci. Jo. Jednak je, že o to nikdo asi nestojí. Ani to od něj nikdo nikdy nečeká. Když se ten režim k něčemu přiznal, tak jenom proto, že mu jiný nezbýval. Ale co je nejhorší, že ty komunisti vlastně to nepřiznali dodnes. Zase oni jsou schopní jenom ustoupit tam, kde už to nejde jinak. A navíc je to jenom ústup na předem připravený pozice, aby mohli zahájit zase útok někde jinde. A v okamžiku, kdy do parlamentu vyšlo mlátičku Ondráčka, tak já myslím, že čekat od nich nějaký sebereflexe, neskuli nějaký omluvy, je naprosto zbytečný. A skoro mám pocit, že kdyby se za něco omluvili, tak by to akorát člověka urazilo. Patočku v pohřebu bylo něco, co ten stát si nepřál, co ale nemohl úplně znemožnit, tak to maximálním způsobem se snažil znesnadnit. A dosáhl toho, že v tom roce 77 už i tomu, komu to ještě nedošlo, tak muselo dojít, v jakém státě žije. Pohřeb a na markétě tam turujou motorky a na tom pohřbu samotném tam je na jednoho účastníka pohřbu dva fízlové. A všichni to tam filmujou a to je prostě naprostá nechutnost a něco takového skoro by člověk už ani nechtěl vzpomínat anebo si to vybavovat, jak to bylo. Ale vykládat to tak, že v tom okamžiku třeba ta charta ztratila nějakou oporu, tak to platí symbolicky určitě. Protože Vatočka byl velice důležitá postava v tomhle tom, i tím, co dělal, i tím, co byl. Ale v té době už přece jenom ten vývoj byl strašně prudký a rychlej. V té době už bylo, myslím, zjevný, že to společenství nejenom těch signatářů charty, ale i těch sympatizujících a kolem něj, to, že už vlastně žádný symbolický opory nepotřebuje, to už si vystačí samo. A taky platí, že i uvnitř toho chartistického společenství ty slova jsou takový nepříjemný, nerad to říkám, protože to vypadá blbě. Tam už platilo, že kolik hlav, tolik názorů a jsou schopní se ale přece jenom na některých obecných věcech nějak zhodnout, což jsou ty dokumenty charty, které já osobně pokládám za vlastně vrchol té činnosti charty, jo, protože třeba odsouzení násilného odsunu Němců, to byla velice odvážná věc, nebo i sledování toho, jak vlastně ten režim není schopen ani se postarat o některé elementární věci, od ochrany životního prostředí až po lékařskou péči, překrucování dějin a tak dále. To vlastně bylo něco, co dávalo té chartě jasnou kostru nejenom nějakého protestního opozičního hnutí, ale skutečně jakýsi síly, která se snaží něco změnit racionálním způsobem, něco zachránit a ukázat, že prostě ta bolševická moc je to jak rakovina. A to, že se to nedělo jenom nějakým emocionálním způsobem nebo formou jenom nějakých protestů, ale vlastně i promyšlený práce, jejímž výsledkem byly ty dokumenty, nebo práce třeba výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Ten výbor se nezabýval jenom disidentama, ten se zabýval skutečně bezprávím toho pseudoprávního systému třídní spravedlnosti. Tak tohle to si myslím, že bylo na té chartě nejcennější. S Patočkovou smrtí se samozřejmě změnilo hodně, protože tím, že se to dostalo na stránky světového tisku, jak se debilně říká, tak tím se vlastně na tom západě začali víc zajímat o to, jakým způsobem by nám mohli pomáhat. Zase, aby si někdo nepředstavoval, že sem začali proudit agenti CIA a balíky peněz, tak vlastně to vyvolalo reakci třeba ze strany těch různých univerzit a nebo i soukromá iniciativa těch, kteří tam učili a začali sem jezdit a začali vlastně pořádat semináře, když jsme přišli o ty Vatečkovy. Dokonce ty Oxfordiani vlastně tady zorganizovali naprosto regulérní vysokoškolský kurz, co už bylo standard opravdu univerzitního vzdělávání. Takže na to jsem docházel, ale já musím s hrdostí říct, že moje vzdělání bylo v tomhletom ohledu vlastně dvojkolejný, protože sotva jsem nastoupil k hydrometeorologickému ústavu, tak tam byl příslib určitého zvýšení platu o takových, řekněme, 50 korun, to bylo dost významný, když si člověk udělá podnikovou školu práce a následkem toho vedle vysvědčení maturitního z akademického gymnázia mám také úplné středoškolské odborné vzdělání, absolvoval maturitu vlastně z meteorologické průmyslovky. To mělo zase velký význam v tom, že to trvalo asi 3 roky a na to bylo studijní volno, takže když mě to nebavilo, tak jsem prostě řekl, že si beru studijní volno a šel jsem domů. Jo. Pokud teda to nebylo na té stanici, kde se tohle dělat nedalo. Ale samozřejmě ty přednášky těch zahraničních profesorů, ty měly obrovský význam. ale ono bylo spíš možná důležitější, že jejich prostřednictví jsem tam třeba se člověk dostal k nějaký knize, po který toužil, nebo kterou potřeboval, nebo kterou chtěl mít. Takhle já jsem se vlastně dostal v té době ke knihám třeba Frankůvce, Neostrukturalismus, což jsem potom dokonce i přeložil, nebo i jiný, a tím už bylo možné vnést do toho hobby určitou logiku nebo určitý řád. Tady už bylo možné se tomu nějak ne systematicky, ale přece jenom racionálním způsobem věnovat. Ano, tady prostě je určitý osudový poznamenání tím disentem, že člověk se učil jazyky, aniž měl představu, že někdy s nima bude mluvit. Ne kvůli jejich aktivnímu používání, ale čistě kvůli tomu, aby prostě rozuměl za A psanému textu a za B třeba zprávám BBC nebo Deutschlandfunku. Navíc taky některé stanice vysílali česky. No ale potom přejít z té perfektní angličtiny BBC, mluvíte s někým, kdo se narodil ve Skotsku a přednáší na univerzitě a má prestižní anglické školy, tak nerozumíte ničemu. Aspoň v mém případě. To se velmi pracně odbourávalo a do dneška vlastně je ze mě teoretik, pokud jde o ty cizí jazyky, ale myslím si, že třeba v případě toho překládání, pokud zrovna bych nepřekládal poezii, tam by to nešlo, tak jsem vlastně leckdy schopen se s některýma věcma vyrovnat líp, ale když jsem poprvé třeba slyšel tu angličtinu, tak to bylo hrozný. Taky člověk je trošku nervózní a nepřemýšlí, nebo se soustředí až příliš. To jsem říkal, sakra, proč je tady někdo plajte, že jo? To já znám, že někdo na mizině, no tak se tomu řekne, že je plajte, ale oni mluvili o Platónovi. Navíc já s klasickým gymnáziem dobře věda, jak se vyskytují řecký slova, tak vlastně jsem měl strašlivý problémy, a to mám do dneška teda, porozumět nějakému řeckému termínu, když to vyslovuje Angličan nebo Němec. Takže to jo, to byl velký problém. Němčina ne, na tu jsem byl celkem zvyklý z té rakouské televize, ale ta angličtina ano, do dneška mě to dělá obrovský potíže, když na FAMU byla nějaká schůze, na který se něco domlouvalo, a protože tam byl šéf, který mluví jenom anglicky, tak se všechno domlouvalo anglicky, tak potom, když schůze skončila, tak jsem se kolegu ptal, a co vlastně mám udělat a kdy to mám udělat a kdy zase bude příště, protože jsem rozuměl tak třetině věcí.